Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Tayari imekushajaa tele hapa asubuhi kwenye studio msikilizaji, kioni kibaridi baridi hapa Washington DC, saa 2:30. Naitwa Sunday Shomari, nimekushajaa tele kama pishi la mchele.
Mimi hapa ni mkamiti kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji popote pale unapotusikiliza wakati huu ambapo tumekuandalia mambo kem kem ndani ya VOA Express, ikiambatana pamoja na burudani ya muziki. Hali kadhalika tutakueleza yale yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Tutakuwa na ripoti kutoka hapa mjini Washington DC. Vile vile tutashuka kule mjini Arusha, Tanzania, ambapo Benki ya Dunia, Benki Kuu ya Tanzania BOT, imefanya operesheni maalum katika mji wa Arusha katika masuala yale ya maduka yanayobadilisha fedha za kigeni.
Hii ni kwa sababu iligundulika kuwa mtandao mpana na madhubuti ilikuwa na uwezo mkubwa wa kuhakikisha kuwa shughuli za udhibiti hazifanikiwi.
Haya basi, kutoka huko Arusha msikilizaji, kwa leo ni Jumanne, moja kwa moja tutaangalia mambo yanavyoendelea huko Ufaransa, ambako maandamano yanayoitwa Yellow Vest Committee yanaendelea kule. Vituo vya mafuta watu wameziba vyote. Maandamano haya yamepamba moto kweli kweli kuhusiana na hali ya sera za uchumi za Rais Macron. Wanapinga kweli kweli wananchi kule. Tutaangalia hilo tukizungumza na mchambuzi huko Ufaransa.
Sawa kabisa basi, na tutakuwa na masuala ya teknolojia. Na mwishoni mwa weekend hapa mjini Washington DC palikuwa hapa toshi, kwani kulikuwa kuna lile tamasha la Kiswahili linalojumuisha wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili kutoka eneo la Afrika Mashariki na marafiki wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Tutakuletea ripoti hiyo baadaye kidogo. Hivi sasa hebu tuanzie na hayo maandamano ya huko Ufaransa.
Haya, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Saleh aliye kwa Paris, na kwanza kabisa kutaka kujua hali ikoje mpaka hivi sasa, siku ya nne ya maandamano haya mkamiti inaendelea. Tueleze.
Hali ni ngumu, na hasa wanajaribu kuweka vizuizi katika yale maeneo ambayo kuna vituo vya mafuta. Kwa hivyo wanajaribu kuzuia yale magari ambayo yana malori yanayosafirisha mafuta yanakwama. Kwa mfano, jana kuna sehemu ilikuwa hata maji ambayo yalikuwa yanatarajiwa kwenda katika mahospitali yalikuwa hayawezi kufika, lakini wakuu wa mikoa waliweza kuzungumza na waandamanaji hawa na wakaruhusu maji kupita, lakini wamezuia magari mengine, kwa mfano magari ya mafuta. Lengo lao hasa ni kuhakikisha kwamba nchi nzima inakwama na harakati za kiuchumi zinakwama, ili kushinikiza serikali iweze kuchukua hatua za kurekebisha mambo na kujaribu kunyanyua ustawi wa jamii wao ambao wameathirika sana.
Sasa wengi hivi sasa inasemekana kwenye hayo maandamano, wengine wanamuita Rais Macron kwamba ni rais wa matajiri. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu utaona toka amekuja sera zake, japokuwa anajaribu kusema kwamba yuko huku na huku, lakini zaidi zimekuwa zikielemea upande wa kuwanufaisha matajiri kuliko watu wa chini. Kwa hivyo hiyo ndo hali ilivyo sasa hivi.
Baadhi ya wabunge kwenye chama cha Macron nao wanasemekana pia wameonekana kutoa wito kutaka serikali ifanye zaidi. Je, hayo yakoje kwa upande huo?
Ndio, kusema kweli hakuna mshikamano wa mia juu ya mia na ya wale wabunge wa chama cha Macron. Wengine wanajaribu kuangalia mambo kwa mtizamo wa kihaki, na kwa njia hiyo wengi wao au baadhi yao wanaunga mkono haya harakati hizi za hawa Gilets Jaunes wanaitwa, na kujaribu kuitaka serikali irekebishe mambo, ili huko mbele ya safari wanakokwenda wasiweze kupoteza ushawishi wao.
na pengine unafikiri hii inaweza likaathiri uongozi wa Rais Macron kwa sababu anasema bado yeye na waziri mkuu wake wanasema wataendelea kushikilia hali hiyo?
Kwa kawaida huwa kama hivi mwanzo, lakini ushirikizo litakapozidi kuwa kubwa na watu wengi kusema kweli wanaunga mkono wa waandamanaji, na kwa vile hakuna uongozi katika waandamanaji ambao wanaweza kusema watazungumza nao, inabidi tu serikali ipilie maanani mambo mengi na jaribu kuangalia namna gani inaweza kuleta suluhisho la mzozo huu, ili kwa ajili ya mustakabali wao wenyewe uko mbele ya safari tunapokwenda, kwa sababu bila shaka yote bwana Macron atataka kugombea tena urais utakapokuja uchaguzi ujao, na kutokana na hali inapokwenda sasa hivi sifikiri kama ataweza kushinda ikiwa haturekebisha mambo hivi sasa.
Sasa pengine vipi kuhusu huu mpango waliosema wametoa wiki iliyopita wa package ya euro milioni 500 kusaidia wenye uwezo wa chini? Hii haijaonekana kama inatosha kuwasaidia kwenye mambo hayo waliotoa kama ya vile ya kulipia bili zao za nishati na kadhalika.
Watu wamepokea kwa mikono miwili hilo, lakini pia wanasema haitoshi.
Haya, ni mchambuzi huyu wa kisiasa Muhammad Saleh akizungumza nasi kutoka Paris, Ufaransa. Mkamiti, hali ndio hivyo kwa Ufaransa, maandamano watu wanapinga kuongezeka hizo bei za mafuta kwa sababu ya sera ya kusaidia kudeal au kupambana na nishati. Haya ni mapambano ya rais mwenye Macron, lakini yanapingwa. Sasa tuone itakavyoendelea, tuendelee kufuatilia.
Sasa
lakini mtani mkamiti, kama tunavyokumbuka jana kwenye mitandao ya kijamii zilisambaa picha za wanajeshi wakiwa kwenye vituo mbalimbali vya kuuza fedha, maduka ya kuuza fedha za kubadilisha fedha za kigeni, maarufu kwa bureau de change kule Arusha. Na wengi wakanajiuliza nini kinaendelea, lakini naona umefuatilia taarifa hii.
Sasa kinachoendelea ni kutokana na uchunguzi ambao ulifanywa na Benki Kuu ya Tanzania kwa takriban miezi sita, ambapo lipata taarifa kwamba kuna biashara haramu inayoendelea katika ubadilishaji fedha za kigeni. Na baada ya kufanya uchunguzi huo, sasa basi leo governor wa Benki Kuu ya Tanzania Professor Florence Luoga alielezea hatua zote walizoanza kufanya kuanzia uchunguzi mpaka hapa walipofikia. Hebu tumsikie kwanza nini anachoelezea kuhusiana na uchunguzi wao, kile ulichobaini.
Uchunguzi uliofanyika kwa kipindi cha miezi sita iliyopita na Benki Kuu ulibaini kuongezeka kwa biashara za kubadili fedha kinyume cha sheria na kukua kwa biashara haramu ya fedha za kigeni na utakatishaji fedha, hususan kupitia maduka ya kubadilisha fedha. Juhudi ya kitengo cha ukaguzi kuwapata wahusika hazikuzaa matunda katika operation mbili zilizopita. Hii ni kwa sababu iligundulika kuwa mtandao mpana na madhubuti wa shughuli hizo ulilenga kuwa na uwezo mkubwa wa kuhakikisha kuwa shughuli za udhibiti hazifanikiwi.
Sasa basi Sande, kuhusiana na swali lako ulilosema kwamba askari walikuwepo pale ambao pia walikuwa na silaha, kwa mujibu wa Profesa Luoga, hii ni kutokana kwamba ilikuwa si rahisi kwa maafisa tu wa Benki Kuu kwenda kule katika vituo vile vinavyobadilisha fedha na kwenda kueleza kwamba tunataka kufanya hivi na hivi. Unajua kunapokuwa katika na mambo ya fedha kunakuwa na harakati nyingine pembeni zinazoendelea. Hivyo basi waliona itakuwa ni salama wao wakiongozana na vyombo vya usalama ili kwenda kufanikisha jambo lao hilo. Lakini hiyo yote ilifanyika baada ya mashauriano kati yao na vyombo vya usalama.
Baada ya mashauriano na wataalamu na kushirikiana na vyombo vya upelelezi na usimamizi, ilionekana kuwa ili kufanikisha zoezi hili ilikuwa ni muhimu wahusika wote wadhibitiwe kwa wakati mmoja na kufanyiwa ukaguzi. Kwa maana katika mazoezi yaliyopita wakaguzi wetu walikuwa wakianza na duka moja, maduka mengine yote yanakuwa yamefungwa. na maduka mengine yote yanahakikisha kama kuna vitendo vyote vya uvunjaji sheria vinafichwa.
Na sasa basi, Benki Kuu kupitia Profesa Florence Luoga ambaye ni governor ameeleza kwamba kile kinachoendelea hivi sasa ili kuweza kudhibiti biashara hiyo ya ubadilishaji fedha haramu katika mkoa wa Arusha, na pengine wataanza kuangalia pia katika mikoa mingine, nini ambacho wanakifanya, hatua ya kwanza iko vipi?
Moja, kwa takriban miezi mitatu sasa Benki Kuu ya Tanzania imesitisha utoaji wa leseni za biashara ya ubadilishaji fedha, na hakuna maombi yatakayopokelewa mpaka taratibu mpya za uendeshaji wa biashara hiyo zitakapokuwa tayari. Na ili kuzuia kuendelea kwa biashara haramu, leseni zao zinasitishwa na wanatakiwa kuzirudisha Benki Kuu mpaka kesi zao zitakapokamilika. Tatu, wale wote ambao walipatikana na tuhuma za ukiukaji wa sheria katika operesheni mbili zilizopita na kufikishwa polisi wanatakiwa kurejesha leseni zao Benki Kuu mara moja.
Ni maelezo ya Profesa Florence Luoga, governor wa Benki Kuu ya Tanzania, akieleza kile ambacho benki hiyo inafanya kuhusiana na ofisi ambazo zimegundulika zinafanya biashara haramu ya ubadilishaji fedha za kigeni katika mkoa wa Arusha. Msikilizaji, hivi sasa tunakusomea habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express. Ni kwamba mgombea urais kwa tiketi ya ushirika unaotawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emmanuel Ramazani Shadari, amezindua mipango yake kwa nchi wiki chache kabla uchaguzi mkuu ambao umetajwa kuwa wa kihistoria hiyo Disemba 23. Mpango wa Shadari wa kuendeleza DRC utagharimu kiasi cha dola bilioni 86. Akihutubia wafuasi wake na viongozi wa chama kwa mara ya kwanza tangu alipoteuliwa na rais anayeondoka mamlakani Joseph Kabila hapo Agosti, Shadari amesema kwamba ataimarisha usalama wa nchi, kujenga uchumi, kubuni nafasi za ajira, kumaliza umaskini na kuweka mazingira yatakayowawezesha kila raia kupata huduma za umma kwa urahisi zaidi.
Waziri anayeheshimika sana Afrika Kusini, ambaye ni maarufu kwa kupinga visa vya ufisadi nchini humo, ameonya kwamba uchunguzi unaoendelea dhidi ya mafisadi unaweza kutekwa na watu ambao wamejipatia mali kwa njia haramu. Pravin Gordhan, waziri wa makampuni yanayomilikiwa na serikali, ametoa onyo hilo wakati alipokuwa anatoa ushahidi wake mbele ya kamati inayoongozwa na jaji anayechunguza kesi za ufisadi dhidi aliyekuwa rais wa Afrika ya Kusini Jacob Zuma. Chama kinachopigania mabadiliko ya uchumi, Economic Freedom Fighters, EFF, hata hivyo kimefanya maandamano wakati vikao vya uchunguzi vikiendelea.
Waandamanaji wameziba barabara zinazoelekea kwenye vituo vya mafuta na kutatiza usafiri nchini Ufaransa katika siku ya nne ya maandamano yanayochochewa na hatua ya serikali kukataa kuondoa ushuru unaolenga kumaliza uchafuzi wa mazingira. Mtu mmoja ameuawa na wengine 528 kujeruhiwa, 17 kati yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya wakati wa maandamano yaliyopewa jina la fulana ya manjano, yani yellow vest, ambayo yameimarisha juhudi za kupinga sera za kiuchumi za Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa.
Kamanda wa polisi wa ngazi ya juu nchini Zambia ameunga mkono haki ya kuandamana kwa wanaharakati 6 wanaokabiliwa na mashitaka ya kuandamana nje ya majengo ya bunge wakipinga jinsi zabuni ya kununua vifaa vya kuzima moto kwa kiasi cha dola milioni 42 ilivyotolewa. Chama Fumba, mwimbaji maarufu wa muziki wa kufokafoka ambaye pia anajulikana kwa jina la Pilato, aliongoza maandamano mwaka jana kupinga zabuni ya ununuzi wa injini za kuzima moto baada ya kubainika kwamba kila moja iligharimu dola milioni 1.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kwenye Facebook pamoja na radio zetu shirika katika eneo ulilopo. Hakikisha msikilizaji unatusikiliza Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC tunatangaza kuanzia saa 2:30 asubuhi.
Moja kwa moja basi mkamiti, kama unavyosema mambo yanaendelea hapa Washington DC na tukielekea hadi huko Mombasa, Kenya. Katika teknolojia hii leo tumepata fursa ya kuzungumza na mtaalamu wa teknolojia. Huyu mtaalamu kamiti ndiye anasema mwenye umri mdogo zaidi. Ana miaka 12 barani Afrika na ametajwa kuwa ni wa kwanza barani Afrika kupokea malipo kwa kazi anazofanya kwa kutengenezea watu tovuti, au wengine wanasema website kwa Kiingereza. Huyu msichana ni raia wa Kenya. Hebu tusikilize jinsi alifanya vitu hivi. Kioko Joseph alipata nafasi ya kuzungumza naye.
Mwanzo najihisi vizuri, lakini ningependa pia kusaidia watoto wengine pia kujua teknolojia, kuwafundisha au kuwasaidia. Nikifanya kitu alafu isitokee vizuri venye nilikuwa nataka, hapo ndio napenda zaidi, kwa sababu lazima nifanye research yangu venye naweza isolve. Yani kwanza ningependa kuwa na kampuni yangu kama vile sahi, mahali ambapo naweza fanya kazi yangu, isiwe Kenya peke yake na pia nchi zingine. Kwanza kile kitu kikubwa ambacho nimepata ni kutengeneza website na kulipwa. Niliambiwa kwamba mimi ndiye mtoto wa kwanza Afrika mzima aliye na miaka 12 aliyetengeneza website na akalipwa, kitu kikubwa. Leo tunapoadhimisha siku ya watoto duniani, ningependa wazazi wao watake watoto wao wafanye kitu ambacho wanakipenda zaidi ya zote. Kama ni kuogelea, wapeleke kuogelea. Kama ni kukimbia, kucheza kandanda, teknolojia, waache tu wafanye hizo hivyo vyote. Kuna watu wengi wamekuwa kinisupport hapa na pale, word of encouragement. Pia wazazi wangu huwa wananipeleka kuona watu wengine ambao ni wakali kwa hizi mambo za teknolojia. Mwanzo siamini kwamba simu huharibu watoto wote. Unajua kuna watoto wengine ambao wanaweza patiwa simu lakini hawatafundishwa kile cha kuangalia na kile ambacho hawapasi kuangalia. Sasa watoto wanaweza kuwa wanatumia tu simu, alafu kitu ipop up, hawajui nini, wana click alafu wana get addicted to it. Kinaweza kuwa kitu kibaya au kitu kizuri. Kwanza it's a parent's fault, au aliyempa simu alikuwa anapaswa kumfundisha kile ambacho anapaswa kuangalia na kile ambacho hapaswi kuangalia. Kama atatumia kusoma au atatumia kwa kitu kingine. Katika kazi yangu huwa natumia laptop yangu. Pia saa zingine naweza hitaji wifi ili niweze kuresearch kama sijui kitu. Saa zingine naweza hitaji simu kama natengeneza mobile application, nione vile itafanya ikiwa kwa simu.
Mambo makubwa hayo, kijana mdogo kabisa huyo kutoka nchini Kenya akijitupa katika mitandao, tena msichana mambo mazuri kweli kweli haya. Basi ni mambo ya teknolojia hayo kamiti.
Hasa sande, una msemo wako na usema VOA Express bila ya muziki
bado hatuja kwenda.
Basi ili tuweze kwenda, ni wakati sasa kupata burudani ya muziki, na moja kwa moja basi huyu ni kijana chipukizi katika mambo ya muziki, anaitwa Mbosso.
Mbosso wewe, Mbosso ana sauti huyu kijana, anakuambia nini?
Hodari.
Haya, hodari wa nini? Msikie basi.
Anawaka waka. Wanga wape vidonge, nimezaini zaini, wanatapatapa. Minawe pata kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, wabisipitina. Wafike mabilinganya, itutoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako.
yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto ya kanga kamefidi somo na kufwi. Chumba ni kiranga kinaishaga komo kirumi. Nisakata makiripiri, kuni wasaka pipiri. Kuni haswa mikipiri, unipanilewe. Kwasa kwasa ndani pingiri, zakukata taga kachiri. Nani haswa unafikiri kama siyo wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane.
Kanga,
nikande kipanda uso tumumipane.
Kanga,
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga,
siyefini wa uputo wakilicha nani watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunibidua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Fetu hodari,
hodari wa mapenzi.
Uoya hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama kuki hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama tapote hodari,
hodari wa mapenzi.
Jaki hofa hodari,
hodari wa mapenzi.
Jai mama tifa hodari,
hodari wa mapenzi.
Haya, unasikia maneno ya Mbosso hayo.
Unasikia maneno ya Mbosso akitaja mahodari. Sijui hao mahodari wamejulikana vipi, lakini ndio hivyo mahodari hao wametajwa.
Haya basi, sande. Tukiwa tunasonga mbele na VOA Express, tunarudi hapa mjini Washington DC. Aha, kabla kwenda Washington DC hapa, kwanza tuanaangalia masuala gani?
Masuala ya wapi? Washington DC. Na moja kwa moja basi, kama ulivyosema, na baada ya hapa tunaingia Washington DC.
Jiji kuu la Marekani.
Jiji kuu la Marekani. Mwishoni mwa juma, wadau wa Kiswahili mkamiti hapa Washington waliandaa kongamano na kuanzisha taasisi. Wanasema taasisi inaitwa Swahili Society USA, yani taasisi ya Kiswahili hapa Marekani. Basi nilipata muda wa kuzungumza na baadhi ya waanzilishi wa taasisi hiyo, halikadhalika wadau wa Kiswahili hapa Washington, Liberato Simwang'ombe na mwenzake Ombi Nyongule, ambao walitembelea hapa kwenye studio zetu na kueleza juu ya hii taasisi yao ya Kiswahili.
Swahili Society ni jumuiya ambayo inawaleta watu wanaongea Kiswahili pamoja, kwa sababu lengo kubwa ni kuweza kuangalia kama tunaweza tukawaleta watu wanaongea Kiswahili pamoja, tuweze kukidumisha Kiswahili, tuweke umoja wetu, tusaidiane katika issues, social economy issues ambazo zinatukabili as Swahili speaking people.
Na katika swala hili basi, kuna swala moja ambalo linajitokeza. Kama katika eneo la DMV,
naam,
tayari kuna jumuiya mbalimbali, kwa mfano jumuiya ya Tanzania, jumuiya za ambao zinazungumza lugha ya Kiswahili.
Na
sasa pengine wewe unaweza kueleza nini tofauti ambayo ipo katika Swahili Society na jumuiya ambayo tayari wa Tanzania wana malengo ya kuunganisha pamoja? Pengine kuna tofauti gani hapa?
Tofauti ipo kwamba jumuiya za Kiswahili unazosema ni za wa Tanzania. Si Swahili Society inahusisha nchi mbalimbali zinazo speak Swahili, sio Tanzania peke yake. So kwa mfano jumuiya ilikuwepo ya kwetu ni only Swahili kwa Watanzania wa Swahili, lakini hapa ina ya kwetu ina involve nchi mbalimbali kama Kenya, Uganda, Congo, Rwanda, South Africa, nchi zote ambazo zina speak Swahili.
Sasa hebu tueleze tu kwa kifupi pia kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika hapa. Hii jumuiya ndio inaanzishwa kwa mara ya kwanza. Na inapokuwa inaanzishwa jumuiya, na hakika kabisa kwamba kuna
maandalizi, kuna changamoto, kuna mambo mengi ambayo pengine nyinyi mmekutana nayo mpaka kuweza kufikia hapa kwenye maandalizi na uanzishi.
Nashukuru sande. Changamoto ni nyingi unapoanzisha kitu. Changamoto ya kwanza kabisa inakuaga ni vipi una kisponsor hicho kitu, ni vipi una kifadhili. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Unakuta mwanzoni tulivyokuwa tumeanza, inabidi uchukue ukumbi na advance, uwasiliane na watu, uandike barua, ufanye vitu vinavyohitaji fedha, stationery. Kwa hiyo unakuta mnakuwa mnajitolea wenyewe fedha, hiyo kwa ni changamoto kubwa sana. Lakini changamoto ya pili ni kwamba kulikuwa kuna na bado baadhi ya watu wana mawazo yao na mitazamo yao, misperception. Wamekuwa wakiongea kwamba jumuiya nyingine inaanzishwa, hilo swala naomba niliongee vizuri sana. Hiyo ni changamoto kubwa sana na lazima tuiweke sawa ili tuende katika ukurasa moja. Naomba niongelee tofauti kati ya jumuiya zingine zote za Marekani na jumuiya yetu. Kwanza, Swahili Society ni society na ukiangalia zingine zinaitwa community. Kuna tofauti kati ya community na society. Community ni kubwa kuliko society na ndio maana tunaunganisha nchi zote zinazoongea Kiswahili. Ukiangalia community sasa, ambazo kuna community ya New York, community ya DMV, community ya Texas, Dallas, Houston, Ohio, hizi zinaunganisha Watanzania tu na marafiki zao. Lakini Swahili Society inaunganisha watu wanaongea Kiswahili, ndugu jamaa na marafiki zao, na hata wale wanaotaka kujifunza Kiswahili.
Haya, sare sana ni Liberatus Mwangombe huyo na mwenzake Ombi Nyongole na wakizungumza nasi walipokuja hapa studio za idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika juu ya taasisi ya Kiswahili.
Sasa, na sasa basi msikilizaji, tunakusomea swali ambalo hapa Sauti ya Amerika Washington DC ulibandika kwenye mtandao wake wa Facebook. Kuna swali ambalo lilikuwa limebandikwa kama tunavyofahamu, na kwa kukumbusha tu, jana siku ya Jumatatu ilikuwa ni siku ya choo duniani. Unajua umuhimu wake? Ndilo swali lilivyoulizwa kwenye mtandao wetu. Na majibu yametoka
mengi tu
kutoka sehemu mbalimbali. Nikianza naye huyu Zakayo Pius Bundala, anasema umuhimu wa choo ni mkubwa sana, ila nadhani serikali zetu zingetumia zaidi muda huu kutoa elimu vijijini, maana huko ndio watu hujisaidia maporini tu.
Haya. Naye huyu Masanja Kanone yuko Igate, anasema Geita kwa Tanzania. Anasema anajua sana umuhimu. Kikubwa ni kuzingatia usafi ili kuepusha milipuko ya magonjwa yanayotokana na uchafu pamoja na mlikano wa nzi.
Osiemo Afo, yeye anasema mbona ni siku ya choo pamoja na watu wote. Hali kadhalika huyu Planet anasema hii siku huwa inatoka siku gani, maana sijaifuatilia kwa makini. Basi na vile vile kuna huyu tena Nyange anasema nyumba ni choo. Ibrahim Seti anasema kwa sasa nikiwa Arusha, nami najiandaa kuifahamu siku hii muhimu ya choo duniani.
Haya basi mkamiti, maswali na majibu ni mengi. Tuangalie kwenye mitandao ya kijamii leo, mambo yanayotamba, yale yanayotrend wanasema kwenye mitandao ni yapi
hasa. Sunday, kinachozungumziwa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, Instagram huko, Facebook, ni kuhusu maelezo ya mama wa mrembo Hamisa Mobeto Bishufa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Ni kuhusiana na ile picha ambaye mwanae ameitoa kwenye mitandao dao akiwa na mwanamume mmoja ambaye inashukiwa kuwa ni mpenzi wake mpya, lakini Hamisa bado hajathibitisha hilo. Bishufa amesema yeye hajui lolote kama mwanae ana mpenzi mpya au ana mchumba, kwani kama ni mchumba mbona taratibu za kimila hazijafuatwa? Hivyo basi si rahisi yeye kusema kwamba mwanae amepata mchumba. Nikianza naye Ndinda ameandika kweli Hamisa inabidi afuate taratibu ili kumridhisha mama na utamaduni wa Tanzania. Josephine ameandika hiyo ni picha tu, mbona maneno na maswali mengi yanazungumzwa. Na Godfrey yeye anasema ah, dada zetu hawa basi wakishafika majuu wanasahau kule ulikotoka.
Sawa mkamiti, basi wakati tunamalizia malizia hapa, una nyingine kwenye tweet inatamba, ni tweet ya mzee Museveni akisema pamoja na kwamba Uganda imefuzu kwenda AFCON 2019 waifunge Tanzania.
Zito Kabwe akamjibu akamwambia, mzee umesahau mafuta yenu yanapitia hapa Tanzania.
Muda unakimbia wa VOE Express kutoka studio namba 15, unaitwa Mkamiti Kibaya.
Naitwa Sunday Shomari na watekenya na siri njema.